Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. Železničná spoločnosť Slovensko predpokladá, že za celý rok 2018 prepraví vo vlakoch 74 miliónov cestujúcich. Znamenalo by to medziročný nárast o vyše 2%. V roku 2017 prepravila spoločnosť vo vlakoch 72,5 milióna cestujúcich. V porovnaní s rokom 2016 to bol nárast o vyše 10%. V 17. diele podcastu Točňa sa budeme rozprávať s Jánom Šarákom, železničiarom telom i dušou, ktorý pracoval ako výpravca, vlakový dispečer, neskôr aj na rôznych manažerských funkciách v železniciach a riadil viaceré projekty. Hovoriť budeme o ambicióznom projekte Nový poriadok, ktorý mal zlepšiť kvalitu slovenských železníc a ktorý sa nakoniec nezrealizoval. Pán Šarák, Nový poriadok. Čo to vlastne znamená? Čo to bolo, Nový poriadok?
Ja ako dlhodobý železničiar som si uvedomoval, že v čase vstupu Slovenska do Európskej únie nám tu za chvíľočku vystane konkurencia. A chcel som, aby slovenské železnice, slovenský dopravca bol tu doma. Aby bol ten, ktorý nemá konkurenciu v tom ponívati, že by ho niekto vysánkoval, vytlačil, pretože bude dobrý. A vtedy vznikla myšlienka, že urobme nový poriadok, kde vyskladáme všetky tie prvky, ktoré tú kvalitu viac menej majú obsahovať, naplňovať. No a nový poriadok je projekt, ktorý toto mal zaistiť.
Z čoho sa vlastne skladal ten projekt nového poriadku? Treba ešte povedať, že sa dotýkal železničnej dopravy.
Presne. Takže ten nový poriadok bol postavený na pilieroch stanica ako taká. My sme to nazvali, že to bude stanica nového typu, kde tých všetkých 5P, ktorý cestujúci hľadá, by tam mal nájsť. Potom je cestovný poriadok, ktorý znova na prepojení jednotlivých staníc a obsluhe územia znova by mal byť taký, aby si tam každý našiel ten svoj vlak, aby tá obsluha bola vysoko sofistikovaná, kvalitná. Potom by tam mal byť kvalitný personál, kde znova ten personál by vedel, že aké sú jeho povinnosti a že všetky odchýlky, ktoré tie povinnosti by nenaplnil, že by jednoducho sa na to prišlo. No a celý ten systém mal byť završený nejakým meraním podľa európskej normy, takzvaným systémom ratingu. A malo by to byť uskladnené alebo uložené v informačnom systéme, ktorý by bol objektívny na to, aby každý mal svoje výsledky a svoj osud kvalitného zamestnanca alebo účastníka toho procesu v svojich rukách.
A čo bolo vlastne tým cieľom toho nového poriadku? Bolo to zvýšenie kvality železníc alebo malo to ešte aj nejaké iné ciele?
V prvom rade samozrejme zvýšenie kvality železníc a v druhom je tak, že sme očakávali, že nám tu príde konkurencia na slovenský trh, aby my sme nemuseli administratívne z nej bojovať a proste prehrať nakoniec, že my na svojom slovenskom území budeme robiť len vlastnú pracovnú silu, tak chcel som, aby naši dopravcovia férovou súťažou boli majstri na Slovensku.
Poďme si bližšie rozobrať, čo vlastne bol ten nový poriadok. Hovorili ste o viacerých pilieroch. Poďme po jednotlivých pilieroch.
Tak, ak by som mohol povedať, základ mala robiť stanica nového typu. Ja som zaviedol, a mnohí sa s tým aj stretli, v Košiciach máme tzv. Zákaznícke centrá. Čiže prvý kontakt cestujúceho nemal byť, že pri okienku štandardnom, klasickom, nám príde cestujúci zohnutý ako nedôstojný partner, ktorý kupuje lístok treba do Paríža za obrovské peniaze a my ho vieme vybaviť nie obchodne, nie zákaznícky. Takže tá stanica nového typu mala byť nový druh pokladní na princípe zákaznícky centier plus ostatné služby, ktoré cestujúci už dneska podľa spôsobu na západe alebo vo vyspelom svete hľadá. To znamená, že on ak ide kde si na návštevu, on tam chce, aby si mohol aj nakúpiť. On ak vlastne potrebuje nejakú službu, je dobré, ak by ju tam našiel. Čiže dneska tie stanice európske, a vidíme to napríklad v Berlíne alebo vo Viedni, tam viac menej je stanica na 85% je stanicou pre služby ľuďom a len tých 15% tvorí tú klasickú dopravu. A toto bol aj náš záujem, aby aj slovenské stanice mohli cestujúceho zlákať na to, že tam má všetko.
Ďalší pilier bol cestovný poriadok.
Áno, aj tu sme vedeli, že naše kolaje, keďže sme čerpali europrostriedky na modernizáciu železničných tratí, bude musieť otvoriť, sprístupniť pre všetkých dopravcov v rámci EÚ. A tam sme si povedali, no prečo by sme my, keď máme náskok, lebo sme toto robili pre, na vlastnom území, nevyužili ten náskok tak, že aj cestovný poriadok si zostavíme tak, že všetky potreby ľudí splníme. Nebude tam škulinka, kde by niekto mohol povedať, že do tejto škulinky chcem ísť ja. Hej. A tak som napríklad povedal, že ideme robiť tie koridorové tráte z Bratislavy cez Žilinu a Košice, plus južný ťah, to je Bratislava Zvolen Košice, aby tie boli nosné teda dopravné cesty. A len tak pre ilustráciu, na hlavnom ťahu Bratislava Žilina Košice mali byť pre takéto diaľkové dopravy mali byť tri kategórie vlakov. Vlaky IC, to znamená super kvality, ktoré by spájali Bratislavu, Žilinu, Košice, možno Tatry. Potom by bola kategória expresov, ktoré by spájali naše vúdzkové mestá, Bratislava, Trnava, možno aj kúpeľné mestá, ako sú vlastne Piešťany a rekreačné miesta. Žilina a Košice. A tretia kategória by bola rýchliky. U všetkých týchto troch kategórií by teda bolo to cielené na určitú skupinu ľudí, kde každý by si prišiel na svoje a nemuselo by sa stávať to, čo dneska, že nám ICčko stojí vo Vrútkach, že nám ICčko stojí v Ružomberku. Hej? A zrazu ľudia, ktorí sú úplne v inom leveli z hľadiska záujmu, lebo idú kde si do Viedne, tam musia vlastne túto menšiu kvalitu trpieť, pretože je to nesystémové. Takže náš systém cestovného poriadku v diaľkovej doprave toto bral na zreteľ a v regionálnej doprave tam sme chceli, aby znova pre všetky vúdzky, ktoré predtým mnohokrát nevedeli, koho presadzovať, či autobusy, či železnicu, tak sme chceli, aby podľa potrieb ako, alebo podľa vývoja, ako je to už teraz nastavené v EÚ, kde je povedané, že kolejová doprava alebo železničná doprava má byť dopravou 3. tisícročia, pretože je ohľaduplná ku životnému prostrediu. Takže aby na tých vúdzkach takisto mali inštrument, ako urobiť nosnú kolejovú dopravu a autobusovú dopravu ako prirodzenú súčasť toho, tej obsluhy územia. Aj tam, keby došlo k správnemu hospodáreniu s prostriedkami, by sa ušlo každému, aj nášmu dopravcovi, to, čo dneska potrebuje získať, aby mu to bolo rentabilné, aj autobusovému dopravcovi a boli by to dopravcovia z našej stajne, zo slovenskej stajne. Hej. Čiže bolo to v tom cestovnom poriadku nastavené diaľková doprava, regionálna doprava a v tej ďalkovej sme ešte mali na zreteli urobiť prepojenie na všetky metropóly okolo nás, to znamená na Budapešť, Viedeň, Varšavu, hej, Prahu.
Čo tie ďalšie piliere?
Všetky tieto modely sú proste ako málo efektívne, pokiaľ by ľudia, ktorí sú tvorcami toho všetkého, necítili, že svoj osud majú vo vlastných rukách. Čiže my sme tam chceli, že či kvalitu dopravy, či kvalitu na tých staniciach budeme merať podľa európskej normy 13816 a tá sa premietne do sumárneho výstupu, tzv. Rating. My dneska sme svedkami toho, že sa všetko okolo nás merá. My meriame hokejistov NHL, koľko minút bol na ihrisku a koľko bodov chytil a podľa toho vieme aj jeho cenu. My dneska vieme rating bank, ale dopravu, ktorá je pre nás strategickou pre budúcnosť spoločnosti, ako by nás zaujímalo len to, koľko do toho dostaneme peniaze a o výstupe vo vzťahu k tomu spotrebiteľovi nebolo to vôbec dôležité. Čiže preto sme chceli, aby ľudia, ktorí sú tvorcami toho, že aká kvalita sa ponúka zákazníkovi, sa tam našli. A tým ratingovaním my sme vedeli vlastne pojať aj všetkých pracovníkov prvého kontaktu. Od sprievodcov, cez ich nadriadených. A tam by znova bez nejakých, poviem, falošných rozhodnutí sa vedelo povedať, že tak, to býva v športe, že ak nejaký tréner nemá výsledky v konfrontácii s Euro supermi, tak mu povedia, ďakujem pekne, ideme hľadať druhého trénera. Aj tu by malo byť tak, že ako náhle my zistíme, že výsledky ratingové sú zlé a nepostačuje to na tú budúcu konkurenciu, takže by sme bez nejakých, poviem, ukrivdení tomu jednotlivcovi mu hľadali miesto priaznivejšie pre neho a tam hľadali manažera, ktorý nám tú kvalitu vie poskytnúť. No a aby to bolo úplne objektívne, tak by to malo byť v nejakom centrálnom počítači, ktorý by toto všetko vyhotovoval bez toho, aby niekto cítil, čo je len štipku krivdy, že mu jeho nadredený ubližuje, pretože ho nemá rád.
Mali ste celý tento projekt aj spočítaný? To znamená, že koľko investícií by bolo treba do celého projektu?
To, aby sa ľudia správali zodpovedne, či už v tých vlakoch, alebo v rozpise tých cestovných poriadkov, dneska sme svedkami, že sa to deje. To znamená, že tam peniaze najviac by neboli. Čo sa týka tých staníc, tak znova, tak je to i v Čechách, i na Slovensku, my vidíme, že do staníc už investujú aj súkromní podnikatelia, pretože znova je to zistené mimo nás, že stanice sú najlepšie križovatky na ekonomický biznis. V Košiciach jedna firma, ktorú radšej nebudem menovať, je, ktorá urobila pomaličky zázrak z toho, ako sa tam dá všetko nájsť. Čiže i tu by nás to nič nestálo. To znamená len ochotu si to všetko vlastne namodelovať, rozkrokovať a podľa týchto modelov naplňať. Nestalo sa, pretože na Slovensku niektoré veci sa nám nevždy takto podaria.
Ako vidíte vy dnes, keď sa spätne pozeráte na váš projekt a mali by ste ohodnotiť so súčasným stavom či už staníc, personálu a možno že aj prístupu k cestujúcim, v akom stave sú slovenské železnice?
Dovolím si povedať poznámku. I teraz som párka svedkom toho, že idem vlakom z Košíc na nejaké rameno Humenné a v úseku, treba s Trebišov, Banovce, sa v tých horúčavách povie, je výluka, týždeň, 10 dní, ľudia, prestúpte si na autobus. A ľudia s deťmi, s kočíkmi, v tých 35 stupňových teplotách viac menej sú nútení prestupovať. Tá kolej, čo ja pamätám, sa takto opravuje 30 rokov. Čiže 30 rokov není nikto zodpovedný, že jednu vec, ktorú sme mali mať raz a navždy za sebou, my dneska, keď je úplne iný svet, my dneska tak sa správame k ľuďom. Mnohokrát za železnicu ako takú viacej diktujú ľudia, ktorí ju opravujú a stavajú, než železničiari, ktorí majú mať na zreteli zákazníka. Či je to v prípade nákladnej kargo, alebo v osobnej cestujúceho. Čiže tu sa ešte nič nezmenilo, že my slovo zákazník nepoužívame poctivo.
Pokiaľ si dobre pamätám, tak nový poriadok sa začal realizovať a robila sa dosť veľká osveta. A dnes vlastne ani nikto nevie, či vlastne existuje.
No, musím povedať, že nový poriadok prijalo aj predstavenstvo na jednom rokovaní v Strečne. Pozitívne sa vyjadrili všetci vedúci pracovníci, to znamená, bolo otázkou času, kedy sa rozbehne. No ale jak to býva, mnohokrát u nás na Slovensku prišli voľby a zrazu nové vedenie malo iné priority.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.